Apocalipsa, pas cu pas. În călătoria prin această carte, pastorul Paul Negruț ne conduce în mesajul său prin capitolul 19, folosind analogia logodnei, anunții, a miresei, a ospățului. Dumnezeu vorbește în cuvântul său despre lucrurile cerești, despre realități duhovnicești, chiar dacă analogia nu este perfectă. Dumnezeu să ne ajute să fim gata la întâlnirea cu mirele bisericii, Domnul Iisus Hristos. Redactorul Claudia Vancea și Sorin Popa, care asigură regia tehnică, vă doresc audiție cât mai utilă și mai bună.
Apocalipsa, capitolul 19. După aceea am auzit un cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie, și au zis: Amin, aleluia! Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari! Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel puternic a început să împărățească! Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale Dumnezeului nostru. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin, dar el mi-a zis: Ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu, oștile din cerul urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Amin. Mai avem doar 3 capitole din cartea Apocalipsa. Și aș vrea să vă mărturisesc că ne apropiem de punctul culminant a cărții. Toată cartea Apocalipsa este fascinantă. În cartea aceasta, cerul și pământul comunică mereu. În ciuda ceea ce se întâmplă pe pământ, a forței cu care balaurul cel vechi, fiara, prorocul mincinos și prostituata cea mare se luptă ca să oprească biserica din drumul ei spre gloria cerului. În ciuda acestor lupte, cartea Apocalipsa ne asigură că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt pregătesc biserica pentru ziua aceea glorioasă ca pe o mireasă. În Noul Testament, biserica este descrisă folosindu-se multe analogii, biserica este o realitate neobișnuită pe pământul acesta. Ea are o dimensiune umană și una divină. Biserica este în același timp un popor care trăiește în lumea aceasta, acum și aici, dar este poporul veacului viitor. Biserica are o complexitate extraordinară și ca să ne-o poată explica, Biblia vorbește despre ea ca despre trupul lui Hristos. Alte ori ne spune că este poporul lui Dumnezeu. Alte ori ne spune că biserica este templul Duhului Sfânt. Alte ori ni se spune că biserica este mlădițele și Domnul este vița. Alte ori este comparată cu o casă. Dar aici, în Apocalipsa și în alte texte din Noul Testament, biserica este comparată cu o mireasă. Și ziua aceea glorioasă a revenirii Domnului este prezentată ca o nuntă. În capitolul 19 avem prezentată foarte sumar, succint, mireasa și avem prezentat mirele. Această imagine a miresei, a nunții, a mirelui, este o analogie, este o figură de stil pe care o folosește Duhul lui Dumnezeu ca să ne ajute să înțelegem lucruri dincolo de mintea noastră. Într-o zi m-a întrebat o fată de 12-13 ani, cum putem noi să ne gândim la lucrurile din cer? Mereu vorbim despre lucruri din cer, cum să le pricep că n-ai nimic aici pe pământ care să semene cu ce este în cer? Ce să explici unui copil de 12-13 ani teologie? Și atunci i-am explicat în felul următor. Imaginează-ți că ai stat de vorbă cu un bebeluș care nu s-a născut încă. Și ai încercat să explici bebelușului acela cum este lumea în care se va naște el. I-ai spune bebelușului să știi că atunci când o să te naști, vei da peste un spațiu imens. Când el a stat 9 luni de zile ghemuit în pântecele maicii lui, cum să-și imagineze el o lume atât de vastă? Că va avea un pătuț sau un coșuleț mare și o casă și va fi stradă și vor fi orașe și țări și că va fi cosmos și că vor fi galaxii. Cum să explici unui bebeluș când e în lumea aceea atât de micuță? Și apoi să-i spui că în lumea în care se va naște nu va fi singur. Că vor fi alții în aceeași casă cu el. Cum să priceapă el că nu va fi singur când a stat numai singur? Să explici bebelușului că nu va avea numai mamă, ci că va avea și tată. Și te-ar întreba, de ăsta cine mai fi? Și la ce-i bun așa ceva? Cum să explici bebelușului că va merge cu mașina, că va zbura cu avioanele, că în lumea aceasta sunt rachete? Cum să-i vorbești despre așa ceva? Ai nevoie să te legi de ceva din lumea lui, să-i spui, acum ia lucrurile acestea din lumea ta, și să știi că în lumea în care vor intra, toate acestea vor fi glorios de mari și de frumoase. Ca să ne poată explica lumea gloriei înspre care mergem. Cuvântul lui Dumnezeu ia și această analogie a logodnei, a miresei, a mirelui, a nunții, a ospățului, ca să ne ajute să înțelegem cum va fi când vom ajunge acolo. Tema aceasta este prezent în toată Scriptura și aș vrea să citesc doar câteva texte din Biblie ca să ne familiarizăm cu ideea aceasta a relației dintre Dumnezeu și poporul Lui, dintre Iisus Hristos și biserică, relație asemănată cu logodna, căsătoria, vorbești de mire și mireasă, vorbești de soț și de soție, vorbești de relația aceea de dragoste, de credincioșie. Dar Biblia spune, în relația aceea poate apărea și trădarea, poate apărea și necinstea și lepădarea. Haideți să deschidem la Isaia, capitolul 54, versetele 5 și 6. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Căci făcătorul tău este bărbatul tău. Așa explică profetul Isaia relația dintre Dumnezeu și poporul Israel. Dumnezeu este bărbatul tău, ca o relație de căsătorie. Acum aș vrea să precizez ceva. Analogia nu se interpretează ca și când realitățile s-ar suprapune. Analogia nu se interpretează printr-o relație izomorfă. Fiecare element are corespondent în lumea noastră. Analogia ia ceva de aici ca să ne ajute să înțelegem realități duhovnicești. Relația dintre Dumnezeu și poporul Israel nu este în toate aspectele ca o relație de căsătorie. Accentul cade pe credincioșie și relație de cinste. Și profetul spune, Dumnezeu este bărbatul tău în sensul credincioșiei, a cinstei. Întoarceți, vă rog, la capitolul 62, versetul 5. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu mine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Aici accentul cade pe relația de unitate. Acea unitate a noastră cu Dumnezeu pe care ne-o explică folosindu-se de o analogie. În cartea profetului Osea, la capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetele 16 la 20, în ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu-mi vei mai zice stăpânul meu. Voi scoate din gura ei numele Baalilor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târătoarele pământului. Voi sfărâma din țară arcul, sabia și orice unealtă de război și îi voi face să locuiască în liniște. Și acum ascultați ce spune Dumnezeu poporului. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Apare imaginea logodnei. În Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu duce această idee mai departe. Și în epistola lui Pavel către Efeseni, Biblia ne spune că Domnul Iisus va prezenta biserica înaintea Tatălui, curată, fără pată și fără zbârcitură, și ca să ne explice relația aceea dintre Hristos și biserică, spune bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, ca să o curățească. Și apoi continuă, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Este această relație pe care o subliniază. Acum în Apocalipsa, în capitolul 19, în comparație, în contrast cu lumea care este ca o prostituată, biserica este ca o mireasă și așteaptă nunta. Ca să explice adevărul acesta, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, îl inspiră pe Ioan să ia ceva din tradiția logodnei și a căsătoriei la evrei în perioada Vechiului Testament și perpetuată până în vremea Domnului Iisus. Nu o să intru în toate detaliile căsătoriei și a logodnei și a tuturor tradițiilor, dar aș vrea să punctez doar acele elemente care ne ajută să înțelegem textul. Logodna la evrei era un legământ. Cei doi tineri și familiile lor de față cu martori încheiau un legământ de căsătorie. În clipa în care s-a încheiat logodna, din punct de vedere legal, cei doi logodiți erau considerați soț și soție. De aceea ne spune în Matei, capitolul 1, că Iosif era logodit cu o fecioară numită Maria. Dar încă nu locuiau împreună, și o să vedem de ce, dar când îngerul vine la Iosif, îi spune, Iosif, nu te teme să iei la tine pe Maria, pe nevastă-ta. Când se încheia contractul acesta, legământul acesta de logodnă, el era valabil ca și o căsătorie. Dar cei doi tineri nu trăiau încă împreună. Când s-a încheiat logodna, spre deosebire de cultura noastră, cei doi tineri se despărțeau. El se ducea la casa lui, ea se ducea la casa ei și urma o perioadă de pregătire separat fiecare în vederea căsătoriei. El se ducea să pregătească locuința. Din clipa când s-a încheiat logodna, băiatul își lua în serios rolul de cap de familie, se ducea să pregătească locuința, să pregătească totul, să fie perfect pe când se va duce să-și ia mireasa. Fata se pregătea de nuntă, se pregătea de căsătorie. Un an de zile, aproximativ, erau despărțiți. În perioada aceasta însă, dragostea, inima în fiecare ardea. Dar în dragostea aceea fiecare se pregătea. Fiecare se pregătea pentru ziua aceea mare a nunții. Acum la noi, logodna este un pic altfel, dar știți cum folosesc la noi tinerii logodna? Ca pe un certificat care le dă voie să facă lucruri care altfel n-ar fi îngăduite. Ca să își permită intimități care nu sunt îngăduite după Biblie. Ne-am logodit ca să avem voie, voie de la cine? Să avem voie să facem anumite lucruri, anumite gesturi care altfel nu le-am face. Nu, acelea sunt rezervate pentru căsătorie. Logodna la care face apel Scriptura aici este una care se păstrează în sfințenie, în curățenie, în vederea pregătirii nunții. Și acum, când a trecut anul acela de pregătire, an în care mireasa s-a pregătit și când se apropia împlinirea vremii, se îmbrăca mireasă. An în care mirele pregătea totul și se pregătea pentru sărbătoare. Și conform rânduielii la evrei, mirele venea pe neașteptate. Așa ne spune Matei în capitolul 25, împărăția cerurilor se aseamănă cu 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte, cele înțelepte și-au luat ulei în candele, cele neînțelepte nu și-au luat ulei. Și apoi zice, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ce nuntă e aceea la miezul nopții? Domnul Iisus ia ceva din modul în care se desfășurau nunțile, s-a împlinit vremea și mirele venea pe neașteptate. Și dacă mireasa era nepregătită, era descalificată pentru a-i fi soție. Mirele venea pe neașteptate să vadă dacă mireasa îl iubește atât de mult încât este gata tot timpul. Și la miezul nopții, când nimeni nu s-ar aștepta, se aude strigarea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare și mireasa trebuia să fie gata. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Ca să înțelegem lucrul acesta mai bine, vă rog să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Pavel spune, când ne-am întors la Hristos, prima venire a lui Hristos ca și mântuitor, mântuirea noastră în Hristos Domnul ca mântuitor, este ca o logodnă, s-a legat de noi și ne-am legat de El. Și acum Hristos a înălțat la cer și spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. În timpul acesta Hristos spune bisericii, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Biserica este în perioada logodnei. Mirele s-a dus să pregătească locul. Mireasa a rămas aici și Pavel spune, acum mă tem să nu vă ispitească cel rău. Și toată cartea Apocalipsa ne explică felul în care diavolul încearcă să ne ispitească, să ne descalificăm pentru venirea Domnului. Și alternativa la mireasă este curva cea mare. Scopul diavolului este să ne strice, să fim necredincioși Domnului, ca atunci când va veni El să ne descalificăm. Dar lucrează Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, lucrează să ne țină pe cale. Și când se aude strigătul, iată a venit nunta mielului și soția lui, mireasa este gata. S-a pregătit biserica, s-a pregătit, este gata pentru ziua în care vine mirele. În capitolul 19, de la versetul 11, este prezentat mirele. Ne vom întoarce la modul în care arată mireasa când vom studia capitolul 21. În capitolul 19 este prezentat mirele. Aș vrea să vă prezint mirele. Acum e neobișnuit, în cultura noastră toată lumea spune cum a fost mireasa. În limbajul biblic, mereu ni se spune cine este mirele și cum este mirele. Coloseni capitolul 1, toate se țin prin El și pentru El. El este piatra din capul unghiului, El este Domnul și Mântuitorul, El este Cel care și-a dat viața. Să vedem cum arată mirele. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă Cel Credincios și Cel Adevărat. Mai întâi, când ne vorbește Biblia despre mire, ne spune caracterul lui. E important să știm caracterul mirelui nostru. Îmi îngăduiți o aplicație, tinerilor care vreți să vă căsătoriți? Înainte de a te uita cât e de înaltă, cât e de blondă sau brunetă, ce ochi are și ce talie, înainte de a te uita la el câți mușchi are și câți metri înălțime și ce mașină, uită-te la caracter! Ochii bisericii sunt îndreptați spre caracterul lui Hristos. Este Cel Credincios. Logodnicul bisericii, mirele bisericii, credincios. Când a plecat de aici, de pe pământ, în gloria lui Dumnezeu, n-a uitat de noi. Nu s-a îndreptat înspre altă parte, se uită la noi și ne iubește cu o iubire veșnică. Mirele nostru este credincios și adevărat. Cuvântul lui este da și amin. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce. Iată că vă port pe palmele mele și prin Duhul Sfânt spune, eu sunt întotdeauna cu voi, dar nu-L vedem încă la față, dar e credincios mirele nostru. Ne putem bizui pe cuvântul Lui, toate promisiunile Lui sunt adevărate. Ne putem bizui pe integritatea Lui, pe puterea Lui, ne putem bizui pe dragostea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Vechiul Testament, pot să se mute și munții, pot să se mute mările și dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Mirele nostru este credincios și adevărat și contrastul este aici în capitolul 19 cu cel care este prezentat pe cal alb în capitolul 6. Vă mai aduceți aminte? M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cumpănă și a pornit biruitor ca să biruiască. Și am văzut atunci că acel călăreț de pe calul alb din Apocalipsa 6 este diavolul care se preface în înger de lumină ca să înșele, dacă va fi cu putință, și pe cei aleși. Frate și soră, Hristos este credincios și adevărat, nu te înșală! El n-a venit să te înșele! Diavolul este specialist să te înșele. El este specializat să te amăgească. Și Pavel spune, mă tem, biserică din Corint, să nu vă amăgească Satana ca pe Eva și în gândul vostru să nu fiți credincioși lui Hristos cu care v-am logodit. Mirele nostru este credincios și adevărat. Și apoi ne spune, El judecă și se luptă cu dreptate. Da, judecă și se luptă cu dreptate. Bătăliile pe care le duce Hristos sunt bătălii drepte. Luptele pe care le duce Hristos sunt lupte sfinte. El judecă cu dreptate. Caracterul Lui este caracter integru, este dumnezeiesc. Și acum ne spune ceva despre înfățișarea Lui. Ochii Lui erau ca para focului. Oare de ce ne spune mereu Biblia că erau ca para focului? Sau că sunt ca para focului? Pentru că Biblia spune că ochii lui pătrund până acolo încât despică inima și duhul, despică încheieturile și măduva, cuvântul lui Dumnezeu și ochii lui Dumnezeu pătrund în adânc. Și Psalmul 139 spune, unde mă voi duce departe de fața? Dacă mă duc în întuneric, tu vezi și acolo. Dacă mă duc la marginea mării, tu mă vezi și acolo. Dacă mă duc în adânc, mă vezi și acolo. Dacă zbor în cosmos, tu mă vezi și acolo. Dacă sunt în deplasare, mă vezi și acolo. Dacă sunt în delegație, mă vezi și acolo. Dacă sunt la hotel, mă vezi acolo. Dacă sunt în apartament, mă vezi acolo. Dacă sunt la școală, mă vezi acolo. Ochii lui sunt ca para focului și biserica trebuie să înțeleagă că nu te poți ascunde de ochii lui. Mirele bisericii este cel care are ochii ca para focului. De aceea, dragul meu, oriunde ai fi, Hristos te vede și acolo. Dacă pleci în călătorie, în altă parte, Hristos te vede. Ochii lui sunt ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. Gloria lui este glorie împărătească, este încununat. Cel care vine nu este oricine, dar a venit smerit primată, s-a născut într-o iesle, s-a născut într-un loc umil și sărac. Dar cel care vine este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este încununat cu multe cununi și mirele nostru este împăratul Universului. Și l-așteptăm pe El, n-așteptăm pe oricine. N-așteptăm un înșelător, n-așteptăm un impostor, n-așteptăm pe cineva care ne înșală, l-așteptăm pe Cel care este încununat cu atâtea cununi împărătești, pentru că este singurul care a primit un nume mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin.
Menționăm că în cadrul acestei emisiuni realizate de Radio Vocea Evangheliei Oradea, ați audiat un mesaj al pastorului Paul Negruț din cartea Apocalipsa, capitolul 19, despre logodna bisericii cu mirele Iisus. Când Biblia vorbește despre mire, îl prezintă ca pe cel credincios și adevărat. Ochii lui sunt ca para focului, privirea lui pătrunde și în locuri ascunse. Datorită puterii lui, orice genunchi se va pleca înaintea Lui într-o zi. Până atunci, când va reveni Domnul Iisus, să ne pregătim, să ne curățim, ca să fim plăcuți mirelui nostru ceresc la întâlnirea cu El.
Apocalipsa, pas cu pas.